Vamos a iniciar a formación con todo o personal funcionariado laboral do Concello de Lugo nestes dous meses consecutivos e, pues, a par e posteriormente hasta final de ano celebraremos cursos nos distintos centros de convivencia, nas prazas, tamén nos centros do rural. A Alcaldía non se olvida do rural, temos desfibriladores por primeira vez na zona rural en Lugo, levaremos ali tamén os cursos de formación para que todos os cidadáns de Lugo que queiran coñecer estas maniobras teñan a oportunidade. Vai haber prazas para todo o mundo, de aquí a final de ano.